sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binu banso wuto Studio 17. Na sango ya mokili ya lelo ngunga ya Tukumibale na ndambura Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko to ngunga ya Tukumibale na moko na ndambo na Ituri pe na monyele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC Tukuminde ngunga ya zumi ya mitanu na ndambo buibulamu na linaka na bisu ya sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lolaka la America The Voice of America utu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzile ya Masini na lisalisi ya Maris Mohunga sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika minaye pe bosukisami ya bolandeli baye na bazuzi balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba Panzamaki na Pulusu na Botambuli basalaki lobi na Kinshasa pe baiki kati na bango bakangamaki.
Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 23, ça veut garantir la liberté et le marché. Mais tu assistes à un spectacle, mon policier, y a Tshisekedi, ba yibi, ba militant, ba téléphone.
Bintou Keita, mokambi ya MONUSCO pe mulakisi elongi ya ONU na Ekolo Congo Demokratika apaleli kufa na bato kati na bango basoda bakimia bayi pulusu ya mboka pe bavandi na medulu ya botelemeli MONUSCO mikolo meleki na mboka nzike na monele ya Ekolo Congo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la MONUSCO et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de l'Ituri.
Parlement de jeunes toli boke li abilenge bia Ituri ndenge mokope na ba mama e pameli ndenge lobi ya bilenge ya esika eye ezali kokoba na kobebisama po bitumba bezali kokoba bilenge baye babwaki mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe basengi ye kosukisa na lombango bitumba.
Ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu.
Na linaka na biso na Bozindo Marius Muhunga akoyamba mokili mibeko Doug Kulunga wazali mpuna miya territoire ya Kasongo Lunda na ituka ya Kwango bakosolola mpuna mayimatali misala ya Fondation Kulungu for Congo eye esalisaka bana ba Kasongo Lunda mpuna bulamu ya kubika yambo na makambo mayimanso tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Basimba Minduki ba M23 bafunda miko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Uchuru kolanda ba société civile ya bisika biye bopunza miboye bolekaki omukolo malomingo loleki kota na ntongo ya lobby atako ba impinga ba ndimina no sango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC mafunda ki basimba Minduki ba M23 na kopunza ambulance e memaki ba soda baye bazokaki na masasi kaka na bisika biye bosengeli koyeba ete basimba Minduki ya M23 bazali bongo kokonza mboka Bunagana e ezali Nandelo, kati na Ekolo Congo Demokratik mpe Ekolo Uganda, uto lelo sanzami bali. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tompe Etat Général des Sports ya Ekolo Congo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ngumba kisanto etuka ya Congo Central. Misale miye, mibengi samaki na mokambi wa Ekolo, na nzela ya ministre ya masano, tompe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kusangisa makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma Ekolo Congo Demokratik makoki kutombwa ma mwana mboka Oswald Omeki, wazali bongo ministre ya masano, ya Ekolo Benin abengi samaki mpe na masolo maye pona kokabola mayele na baninga ba Ekolo Congo Demokratik. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye kolanda na docteur Aimé Alengo chef ya division provinciale ya santé ya Sankuru misala mizali kosalema elongo na UNICEF pona kopona pesa pona kupanza sango na bavandi na kubongo la bizalili na bango na kusala makambo magbupe tompo ete bokono boye bopanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomona ni kozala mpe na ituka ya sankuru lokola kolokoto kitutu pe maladi maike ma pema. Ministère ya budget ya ekolo Congo démocratique efungoli lelo na engumba Kinshasa misala miako salela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel eyesalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampe bisomba makana mbula matali tompe ba marché public. Eme Boji ministre ya budget ya RDC asakoli ete esaleli eye ya sika ekokotisa mbongwana makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa leta mpe ekosalisa bato baye basala kabombongo na leta na kosala misala na bango na polele pe na lombango. Na Angola UNITA lingomba linene ya opposition e boy kundima mbano ya maponami ma ye commission électorale ebimisa kilobi loleki esakoli ete ekokende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misala ya maponami tompe commission électorale eye esakola ki elonga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya président João Lourenço mokambi oyo azali na ebonga tina ya boboi boye bozali ete UNITA eyambaki te rapport ya botangi ya maponami maye bomo beko mosengi esakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya UNITA. Milulu miamposo ya klima ya Afrika mibandaki lobi loleki na ingumba Libreville na ekolo Gabon. Milulu miye miikosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na tuku motoba pona kubongisa milulu mabolenge liba COP 27. Boye bukosale ma na ekolo Congo Demokratik mpe miya COP 27 e yikosale ma na ekolo Egypte mikolo mizaliko ya. Babundi, babo bateli, boa klima, babikolo ba Afrika, balingi kubundisa, bo zangi sembo na makambo matali, bo bateli boa klima, lolonge bikolo bi Afrika, bibe bisaka klima mingite kasi, bizali ko nyo kwa ma na changement klimatique. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobiete, bo sombi ya mikanda, mpona kozala mwana mboka, mpe ko somba esika ya kofanda, mpe mabele na nzela ya kriptomone, to mbongo ya elektronik epekisami, mpo tezali na boyo kanite na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Batoba tano babomami mpe basusu bazoki makasi sima babombe ya ekolo Russie ko bwaka mana centre ya ngumba Kharkiv ezali ngumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya Telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya ngumba eye ko bata ma mikolo miye pona kokima babombe.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika mina ye pe bosuki sami ya bolande mina ye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki na pulusu na botamboli basalaki lobi na Kinshasa pe baike ba kangamaki. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Botamboli ya balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Willeri pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengela kiete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasi tango bakomi liboso ya Kan Lufungula bayipulusu babimelaki bango wana mpe bapekisaki bango kokoba na kotambola. Moko ya bakadre ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba, atali siete, ebele ya bayi parti politique wa bango, bazomi biloko ya motu ya mpe bongo na bongo. Na maloba maye, atali si nkanda penza, tolanda Maître Fall Mamba.
Constitution ya République démocratique du Congo, na article 23, zali ko garantir liberté ya ko marché. Meto assiste na spectacle moko, ba policier ya Tshisekedi, ba yibi ba militant ba téléphone, ba kangi plus de 50 membres ya AC. Et d'autres bazali enlevés. Tout ça qu'on signalait peu d'arrestations en cascade, y a ba communicateur, y a assez. Ezalina plusieurs blessés graves. Ba acte, y a vandalisme, en outrance.
Maître Mamba, attendez-y les sous-souhaité. Namokano tout mémorandum, bazali, ko senga relaxation, paye, botiki, bolandelami. Y a Jean-Marc Kabunde, te yo kale sous-soufal Mamba.
Il faut que l'opinion puisse retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunde Kabunde en résidence surveillée na prison Makala. Mais par contre, to yebike na prison Makala résidence ezalakate. Ce qui te suit na définition ya résidence. Na résidence ya prison ezali deux choses o ezali ko se contredire. Justice ya monsieur Chilombo ezali justice ya Chile Gelou. Ezali ko garantir indépendance. Na peuple congolais n'y a sauté. Mais c'est Tshisekedi à l'obéli problème y a état de droit. Pendant que état ezali ko existait. Voilà ma violation flagrante. Auto soulevé depuis déroulement y a auto kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bad propager mauvaise nouvelle. Y a kolobake honorable Jean-Marc Kabunde azana na prison té azana résidence surveillée. Nzoka sous instruction, il y a des coachs. Tshisekedi, à Tchemwa Namboka, Jean-Marc Kabunde Kabunde na prison. Bisot Ozali ko considéré, Jean-Marc Kabunde Kabunde azali prisonnier personnel, individuel, il y a M. Tshisekedi.
Pour la maître Georges Lutula, moko na ba avocat ba Jean-Marc Kabunde, a talisiete, Alliance pour le changement, et kani ko kangamaboko tena mikolomizali ko ya, ba ilingomba liye, ba ko tambo la lisusu kino mokondi wa bango, azwa bosomi. Tozoki maluba ma maître Georges Lutula. Tolanda.
Tokozonga simate. Tokosala ba manifestation mususu, ba marche mususu, ba point de presse mususu, ezoya. Lokola tozali parti moko ya sika, o ezoya na mupepe penza ya sika sika ya solo. Tokola kisa banguna nyonso ya republique ke changement isengeli ekota.
Nangambo esusu, ba yili ngomba lia kala, lia Jean-Marc Kabunde, balobibo kanga miboye, bozali simbo, po afinga ki mokondi ya mboka. Toyoka, Maître Richard Pinda, Yazali Bongo Bolobeli, Yaidepes.
Onde Kojama Kabund a tenu un discours Oyo, et c'est pélis parlementé, Bazali Batou, alors il y a mon Kotiambo Kali Oyibi, mon Kotiambo Kali Sakapino Kona, la Kinshasa, Awambongo, la Kinshasa, et la Kaïdika son Lopakala. Mais le Kole a l'information à la Poupiso, à la Poussa Yambongo, Ombo Kanapiso et Delima.
Pour la baie parti politique, il y a Jean-Marc Kabunde, et Zalakim Penza Motuya, Kokita Nabarabala, pour la Kotambola Nantina, Yako exige libération sans condition, y'a leader Wabango. Nathalie Sekabu Orosi Mourabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Matin de midi, Nathalie Sekabu Oro. Bintu keita mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika paleli kufa na bato kati na bango ba soda ba kimia ba ipulusu ya mboka pe ba fandi na milulu mia botele mili MONUSCO mikolo mileki na mboka nzike na mondele ya RDC sango yango epesa mili biso Wuto Beni na Erikas Mwisi.
Liboso liye ba pandi sango o engumba Beni Mokambi MONUSCO Bintu Keita alobiete asepeli soki mokete na makama maemakoma ki mikolo mileki obi mumba Goma, Butembo, mpeka sindi na teritori ya Beni. Tuyoka maloba ma Bintu Keita.
L'impact de la situation.
Maemamona na ki mikolo mileki epesa ki solo bobangi kati ya bafanzi bango mokote kasi esala ki pe bobangi ongambo ya MONUSCO mambi maemasimba ki esale li ya Nations Unies mobimba ezala bae bako salaka pona mambi matombwa ma pe bae bako landelaka lobiko ya bato tope ba acteur humanitaire bazali lususu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani tuko kundola ete sima ya masumana ezalaki penza na bato bae bawaki wana nyoso esepelisi soki mokete
a déplorer
mpona Bintu Keita MONUSCO lelo etikalise obingumba misato ya ekolo Congo Démocratique mpe mebu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye
Le départ de la MONUSCO et
Tokende ya MONUSCO endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obitu kanzike tokolobela ba territoire penezo minaminei zomina mitano wapi koko soya mangomba ya basimbi manduki mazali mangomba mai makelama na baimboka pe batomboki uta bikolo bia bapaya ezali na Kivu ya se Kivu ya likolo pe Ituri
Kivu on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri.
Ngambo na yango lisangali ya bilenge lutte pour les changements lucha ezali kokoba kosenga bolongwe bwa Monisco o ekolo tozwaki maloba ma moko na bailucha Clovis Mutuva.
Biso to bengana na Monisco po Monisco esali eloko te 22 ans après na pays na biso bakuta ki combien de groupes armés lelo tozana combien de groupes armés c'est que to constater que multiplicité ya ba groupes armés eza po Monisco e facilité bango tozana ba élément ebele auto moni Monisco ezo fournir ba munitions na ba groupe rebelle siko mutu oyo azo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva. Ezali soni mingi komono ba Monisco kuboma bana ba ekolo Congo démocratique. Tomeoka lisusu Clovis Mutuva.
Article 63 de la Constitution epesi biso wana pouvoir wana. Non, biso moko ba Congolais tokobuna na ba monguna bango nyoso bazana mboka na biso. Ba nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso. Biso kaka ba Congolais na pia Monisco te. Atuka tuzana posta na bango te bakende. Bakambo wana oyo ya lobby to yebi et puis gouvernement ango epe yebi to rappela kabango tu tozana posa aide ya Monisco te bo prouver na Kasindi bo bumi ba Congolais na Butembo na Beni na Goma bo bumi ba Congolais na biso lucha bo bumaki Obadi bo bumaki Thierry bo bumaki ba militaire na biso wana na Boikene na novembre 2019
isali l'open sans ami balé Wutu bayi Monisco bakotambo la kalisute na bingubampe omboka ebele ya etuke ya Nord Kivu kolanda mobulu mikolo mileki ya bayi mboka bayi bazali kokoba kobuya mapingama Monisco o ekolo Congo démocratique. Uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Parlement de jeunes to liboke ya bilenge ba Ituri le kola pe lingomba ya ba mama ba tomboli mungongo pona ko palela ndenge lobi la bana mingi ya etuka le baby sami pe le zali kokoba ko baby sama na bitumba biye bizali kokoba bilenge baye ba bwa kimbela na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pona ko senga ye kusukisa na lombango bitumba biye bolai na Christine Abedito Utubunya.
Sima komona lolenge bitumba bizali se konkala na Ituri, lingomba lisangisi bilenge ya etuka parlement de jeunes etungisa mi makasi komona makila mazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka utaba simba manduki kodeko na FAC batia manzaka na mokanda ya boutique bitumba na Ituri. Toka motali si elongi ya parlement ya bilenge ya Ituri, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlement ya bajene ya Ituri, bazana mawa komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya Kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continue koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mikolo na mikolo wapi ba jeune bazo zanga soki bako kimela wapi pona komona bangonde bazo kufa makasi ba yebite soki bako sala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisi mosusu ya kokanisa ke bango l'état ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya république mission oyo etat nyonso ezalaka nango eza ya kosala protection pe na koprotege ba civil oyo ya bango kasi mpona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo oyo baza na kote ya parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esalemi ndenge wana na nzela ya Beni
zokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobby ya bana pe bilenge ya Ituri misusu bazali kotanga te o baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka tozomona kaka ba milisien wana bazali kozongela bitumba bazali kokontinue koboma bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda ti ndenge na ya wanabunya boye nakimaki bitumba paske kimia ezalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesani na bunya te bana bazo tanga te, donc ba def bazo sala mobulu na mboka na biso ya Congo. Pona nini l'état gouvernement na biso ekoki kobenga na bango to totali lelo bilenge mingi bakosi na ba groupe armé ba simba manduki sikoyo lobby toko prepara ngondenge nini balobaka ko éduquer mwana ezande ko éduquer avenir éducation ba ne sebeba rentrée scolaire yango nazomi tu na soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge ba matisi mongongo epa ya mokonzi ekolo asala maso po bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga Ibrahim ya parlement des jeunes azongi lisusu
Bureau ya parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basa la makasi pona kozongisa kimia pe ko sécuriser population po population elobate ke bango ba failli na mission na bango
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christine Abedito sika Lina kanabiso na Bozindo, Marisu Munga yambi mokilimibeko Doug Kulunga mupunami ya teritori ya Kasongolunda na ituka ya Kwango. Basololi na maimatali misalami ya fundasyon na ye na kumbu ya Kulungu for Congo eye pesa kalisungi na bana ba Kasongolunda pona koleksa bango ndenge kubika malamu tolanda.
Honorable Doug Kulungu mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo mokilimibeko ya na territoire ya Kasongolunda. Toyambio lelo poto beta lisolo mousous etali bongo fondation na yo Kulungu for Congo. Bozali bongo na soare moko munene. Zali koya mikolomi zali koya na Californie awa na Etats-Unis. Epa iwapi ozwami. Okoki kwebisa biso liboso ozali mokilimibeko. Ndenge nini ozali pe na fondation na yo. Osala kanini na fondation wana.
Bon, yali bosso, merci mingi pour l'opportunité à ko solo na bino. En fait, nga avant na koma député, erna tangi na Californie, na Silici, na 2010, na banda ki makanisi ya kosa la fondation Kulungu for Congo, na vision ya ko aider ba jeunes congolais, sans ya kopesa bango opportunité pour l'éducation, mais aussi koza la voix pour na ba bazana voix te, biso toza ba chrétien to ebige. Nzamba zo singa biso tolo bana komboa ba oyo baza ba opprimé bazana bato ba representer bangote dona bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba yaka kosangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa nanga zala ki député ye akufinga na za premier suppléant na ye nde na gezo wa pouvoir na ye na kisasa donc ki député ye liboso Et yaki après, nanu liboso eza bomba fondation na ngai, voilà.
Alors, na fondation na yo kinosika, misala boni bosi bosali na ekolo Congo démocratique.
Bon, na niveau ya fondation na biso, tuzana cyber café na mbinza ozon, place tuzo formé ba jeunes kinois gratuitement. Tuzo formé plus ou moins 400 jeunes par année, tuzo formé ba wana informatique, bazo yoko la Excel, Microsoft, PowerPoint, Internet, ba blog ane wana, pour te comprendre ki ke mutu nyoso tena Congo azana chance ya ko sale la ordinateur ngai moko na tanga na IEC anena ngali boso akutana na ba difficulté et belé na ndenge ya koyeba machine parce que tuzala gen auditoire ya 400 étudiants mais tuzala kana des machines donc na yagi na États-Unis na vision ya ko créer cyber un jour na Congo kuna na Kasongolunda na mboka ya Kingwangala tuzo tunga école pour 1000 enfants 1000 enfants kuna na Tembo mboka Tembo boyebi ngo komi na Tembo tuzo sala maison communale na kimwala tuzo na maison communale msu tuzo sala to bani ba projet à forage na zana rêve ya opesa patino sur na territoire ya Kasongolunda accès na eau potable to sala déjà moi ba forage ba place c'est moi ebelé to sala ki mais to koma ki bloqué pourquoi parce que tuzo sala ba façon archaïque tuzo utiliser ba machine moko ya ba tuzo sala na maboko plutôt au lieu tuzo na ba machine mbé année passée na yego concevoir projet moko ya munene makasi oye permettre ngana kosomba siko ba machine ba mituka minene ba land cruiser de na zolo ba bozomo na ona image ne zole ka oyeza ba projet uti ko koma na kisasa deja donc siko na zana mesure ya kopesa 100,000 personnes eau potable na territoire ka Songolunda banda année prochaine voilà au moins ba rêve ya fondation na biso
alors ceux qui te qui misala oyo bosi bosali eza quand même misala minene et puis zo senga mbongo e belé mosolo oyo yo député national fondation na yo Kulungu for Congo bozora po bosala misala na bozora ngwa
bon ngai na za soutenir na batuneti yo ba camarade na tanga na bango class awa na Amerika ba oto tangi na bango pendant 5 ans ba yebenga mwa mingi mwana za ki étudiant na za ko lobela Congo na za ko publier nazali kana télévision na Californie ko lobela ba dossier ya Congo et na six classe na bandi vision ya ko lobaga na lingina zongo na mboka na ngana e ba ko aider ba camarade wana ndi bazali na motema ya bien ba ngonde ba opesa $5 $10 $20 awa ndi to sangisi yango to keto sali musala ozo monana na ngai pe na mentionner que tout ça na domaine ya ya ba bourse to za ko pesa ba bourse na ba jeune ko angolais à l'époque si koto uta ko signer partenariat na fondation Denise Nakiero Tshisekedi tous autres travaillent naie na terme européen ça toujours bourse pour soutenir excellence donc tous ça na domaine wana voilà donc tous ça soutenir na camarade
alors ce qui na bengue lelo ezali bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds oyo salaka mibu nyonso na na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na le 16 septembre na Fresno
le 15 septembre
na Fresno na Californie okoyi ko bisabiso elekaka ndenge nini soirée wana ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini epi elekaka ndenge nini
oui soirée wana ezaka chance pona ngai na opesa rapport ya misala to sali comme lobby comme toza soutenir na ba ami tozoka chance ya okinde ko sala misala na retour tozongi ko topesa rapport ba ye ba réellement tozo sala misala exactement ça la aventure et au moins 400 500 personnes bayaka baye ba koti na salle to prier to pesi ba discours to tali ba vidéo à Congo de bonde le pona Congo to sali ba récolte à fond par rapport à ba projet spécifique on a lingo sala donc ils ont droit d'entrée ba tous ba foti $50 ba $100 pour ba kota pour ba yoka à discours na biso pona Congo voilà comment tu organises kango
alors bon mbala oyo spécialité ya mbala oyo bien spécificité ya mbala oyo par rapport ya oyo uti ko les gaizani
Mbala oyo eza nano celebration celebration en terme ya projet ya munene oyo tuko sala ya osumba be equipement ya mai il faut ba na territoire na province ya Kwango nyonso et nazo pese ba mona ngai eza mbala liboso to za na be equipement oyo tuzi sikoyo pona ko sala ba bloka ba forage eza la kate soki na kenge oyo eza capitale ya Kwango ezalite ozongi na kisasa otali na ba politiciens ya Kwango ba na kutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloc wana te donc to megaki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambo la biso po to zo ba matériel wana lelo to zui yango eza esengo makasi to zana ngo to zana mesure ya ko forer to zana 3 machines ya forage to zana 3 land cruiser ya sika to zana 4 gros véhicules ya 15 tonnes to zana ba machine msusu yi ba compresseur ya makasi nous en a mesuré à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur. Donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que si ko ba ville non sur ma cité y a ba grande agglomération et vous avez chance y a que paiement à eau potable. Mais non seulement eau potable tant que ba chrétien et ça chance pour la vie sur le paix au vivre aux ali le ba nzambe autonomie le ba nzambe azana projet à bonheur pour na Congo. Projet à bonheur pour Nakasongolo, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Au tiko beta lisolo était ozo travailler ozo sala musala et longona fondation Denise Nyakero et pa yapi opesi ba bourse d'études na pona kokinde kotanga libando ko yobisa so muke eza penza nini.
Bon to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza mayele me bazara ba moyen mingité na yebaki ko connecter na ye na vision na ye etant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazoko ko tanga na IECT na inekinte na istate faute moyen er na landeli projet ya mama na moni ke tozo sala même loko e nga na lingana ko mamingi concentré na projet ya mai nde nazwa ki na sololi na comité na nga ya administration a wana niveau ya poto yo ebeza mingi ba américain na ndenge ke na lingina na travailler na mama na iba ko soutenir vision na e o le to sala même loko ngana boza concentré na loko msusu ndi tozwa ki engagement ya ko contribuer na $25,000 par année pendant 5 ans pour nous soutenir la fondation de Denise Nyakiero Tshisekedi voilà.
Merci mingi honorable Doug Kulungu Lokolondima ki ko ya na mituna na biso na ebite soki ozali na iloba ya suka.
Iloba ya suka ezali ko encourager pour nous salama kasi ozo sala pour na mboka na biso toza fier ya ko yeba ki la voix de l'Amérique lelo. Ezana branche ba lobela lingala oza munoko na biso na Congo donc vraiment na kombo ya population ya Songolunda ya Kwango pe ya pays nyonso vraiment longoni antika nzamba pambola.
Merci mingi.
Ezala ki mokili mibeko Doug Kulungu wa lobeli Fondation Kolongo for Congo awa na États-Unis na mituna ya Marius Munga to pesi bongo pe matundu na Marius Munga wa sunga kibiso na nzela ya sango pe to pesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Chang ba basunga kibiso na nzela ya Masini tukutana lisusu lobi na 17h na 18h pe 20h30 po na sango pe sango ya mokili lelo to bosa na te ba réseaux sociaux na biso site internet na biso so VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.